Вие сте со SBS на Македонски.
Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, јазикот наш македонски, ќе можеме да сметаме дека ја имаме татковината, како куќа, како дом, како огниште. Заветот на Блаже Конески, кодификаторот на современиот македонски литературен јазик, беше мотото под кое во организација на Македонското учителско друштво се одржа виртуелна прослава по повод матурирањето на учениците по македонски јазик од Викторија. Матурантите и другите присутни онлайн ги поздрави председателката на Македонската учителска асоциација за Викторија, госпоѓа Јованка Смилевска.
Добре дојдовте на традиционалната матурска вечер на генерацијата 2021 на учениците по македонски јазик во Викторија. Оваа година матурската прослава повторно се одржува виртуелно, бидејќи традицијата да го прославиме успехот на нашите матуранти мора да продолжи. Годинава во Македонија и во земјите каде се зборува некои од словенските јазици, како и во бројните светски центри за славистика, свечено беше одбележена 100-годишнината од раѓањето на Блаже Конески. Верувам дека вие сигурно сте учеле за него и сакам да ве поздравам со неговата порака до сите нас. Јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, јазикот наш македонски, тогаш ние чуваме и нашата татковина. Ке можеме да сметаме дека ја имаме татковината како куќа, како дом, како огниште. Ви честитам за успешно завршената матура по македонски јазик од своје име и од името на сите учители по македонски јазик и ви посакувам остварување на сите желби и планови во иднина.
И директорот на Викториското училиште за јазици, Френк Мерлино, имаше честитки и пореки до матурантите по македонски јазик, истакнувајќи го значењето и предностите да се познава уште еден јазик, особено кога се работи за јазикот на своите предци.
Now, I don't think that I need to emphasize to the students the importance of maintaining and speaking another language. The benefits are well known and have been researched than everywhere. So clearly, students who maintain their home language become proud, they become more mature, they're more likely to maintain their heritage. And it also benefits students in their careers and work opportunity, giving them wider choice, whether it's in business, journalism, education, diplomacy, commerce, tourism, whatever field you can think of. But more than that, being able to speak another language gives you a great deal of personal satisfaction and builds on our understanding of people from other cultures and countries and contributes to us having a more harmonious society.
Честитки до матурантите по македонски јазик упати и македонскиот генерален конзул во Мелбурн, госпоѓа Сања Зогревска, која зборуваше за постигнувањата и за многобројните онлайн средби во годинава што изминува на учениците од Викторија со ученици од Македонија, но и со други истакнати личности од татковината, преку кои ја продлабочија и збогатија својата врска со земјата на потекло на своите предци. Госпоѓа Зогревска исто така предложи и неколку идеи за матурантите.
Би сакала да упатам една порака до вас, драги матуранти, но исто така и да споделам една идеја. Пораката е да продолжите да ги одржувате контактите меѓу вас и да најдете начин за периодични средби и дружење. Без оглед што ќе правите понатам и каде ќе ве однесе животот. Спомените на гимназискиот живот и на тинеџерската дружба се меѓу најдрагите. А вас дополнително ве обединува и македонското потекло, корени, култура и јазик. Надоврзувајќи се на ова и на вашата љубов и труд да го учите македонскиот јазик, би сакала да споделам со вас една идеја. Имено да ве охрабрам да размислите дали за вас би било интересно, дали би сакале, да се организирате во Сдружение на ученици по македонски јазик. Главна мисија на една вакво сдружение и стожер околу кој би се одвивале активностите, би било негувањето на македонскиот јазик. Тоа би можело да биде место за среќавање на различни генерации ученици по македонски јазик во Викторија, на кој би се говорело на македонски за да се одржи јазикот, на различни теми што ви интересираат, меѓу кои може да бидат и разговори за македонски книжевни дела, за македонската култура, но и за ширење и промоција на македонско-австралиската културна соработка и размена. Секако можете да ја промовирате и потребата да се изучува македонскиот јазик во саботните училишта и центри на ВСЛ. Се надевам дека и за вашите наставници по македонски јазик би били интересни вакви воншколски активности и би сакале да бидат дел од ваков тип на јазичен активизам. Одржувањето на македонскиот јазик во Австралија во голем дел е во ваши раце, како и во рацете на идните генерации ученици и наставници. Една убава емисија што започна да се емитува на телевизискиот канал ABC на тема книгите што не создада, The Books That Made Us, за познатите австралиски книжевни дела и автори е особено добар пример како литературата е храна за умот и духот и како го креира и обликува идентитетот. Верувам дека и македонските автори и нивните дела што ги изучивте си исто така вградени во вашиот идентитет, што ќе продолжите да го негувате, збогатувате и пренесувате на вашите поколенија. Ви ја честитам матурата и го посакувам многу натамошни успеси, здравје и среќа.
И учителката Љубица Талевска им честиташе и им се заблагодари на матурантите за вложениот труд и постигнувања.
Пред да ги прочитам имињата на матурантите, би сакала да им го честитам успехот, нивниот труд и што секоја сабота се гледавме виртуално, повеќето саботи имавме кратки прилики да се видиме лично. Многу ми е жал што на ваков начин треба да се поздравам со моите студенти. Многу од ним ги учев во 11-та година, како и во 12-та година. Но, за жал, сме во таква ситуација и мораме да прихватиме. Но од моје име, драги матуранти, ви посакувам многу успех, здравје, среќа и се најубаво во вашите одбрани кариери и во вашата иднина. Верувам дека ќе се видиме поново и се надевам дека идната година ќе можеме да прославуваме заедно и лично, но тоа ќе времето ќе го покажи тоа. Уште еднаш честито Александар Марковски, Ангелина Тасевски, Антонио Бентовски, ти посакувам се најубаво. Благодарам за твоите доприноси во текот на ова учебна година, како и минатата учебна година. Верувам дека и понатаму ќе бидиш трудолюбив и амбициозен, како и што се покажа во идните две години. Честито! Кристофа Трајчевски. Кристофа Трајчевски, жал ми е што не можеме да се видиме. Многу интересен студент, кој посебно го интересира политиката и секогаш имаше нешто ново да слушниме од Кристофа. Честито, Кристофа! Давид Соколевски, исто така, многу скромен, но амбициозен студент. Честито и се најубаво! Јована Петрушевска, ти посакувам се најубаво, честито и продолжи со твојата голема амбиција и понатаво. Од Марта ги слушавме на новите вести од Македонија. Секогаш имаше нешто ново да ни кажи. Честито, Марта, и многу успех и среќа во твојата одбрана кариера. Мартин Печиновски. Мартин секогаш сакаше многу да зборува, но кога дојде на крај за спремање на испитите, Мартин стана многу сериозен и верувам дека покажа добар успех. Според моето оценување, али се надевам и понатаму. Стефани Стојанов, ми беше чест да бидам твоја наставничка. Ти посакувам се најубаво и Стефани, браво на твојот голем успех. Како што и ти имав кажано предходно, имаше голема разлика од 11-та година до 12-та и сакам да знаеш дека јас тоа го забележав. Честито.
Да слушнеме и од наставничката по македонски јазик во Killer Downs Secondary College во Мелбурн, Весна Дамчевска, која што на матурантите им се приклучи виртуелно од Македонија.
Добро вечер, драги гости, наставници, родители и ученици. Поминавме уште една година исполнета со премногу предизвици. Меѓутоа, желбата за изучувањето на македонскиот јазик и култура успешно ги надмина сите овие предизвици. Драги ученици, ја користам оваа прилика да ви го честитам успешно положениот успех и испит по македонски јазик. Не е важно каква оценка ќе добиете на овој испит. Запомнете едно. Вие сте сите победници. Вие сте оние кои го изодеа тешкиот пат до крај и не подлегнаа на различните предизвици. Тоа ја докажува вашата упорност, издржливост и вашата огромна љубов кон македонскиот јазик, своето потекло и корени. Чувајте го јазикот, кој е најглавното обележје на нашето постоење. Негувајте го и пренесувајте го на вашите деца. Само така ќе обстоиме како нација, каде и да сме во светот. Воопшто не се сомневам во вашите способности и дека еден ден ќе станете примерни и успешни граѓани, дека ќе бидете гордост на земјата во која живеете, гордост на вашите родители, на сите нас, но во исто време и македонска гордост. Ви посакувам да ја изградите вашата иднина онака како што си ја замислувате и посакувате вие. Ви посакувам среќата, здравјето и успехот на секое поле да станат ваши најверни сојузници. Матуранти од центарот Killer Downs годинава се Татјана Гроздановска, Димитар Лазаревски, Данијел Мирчевски, Амилија Ристевски, Владимир Симоновски, Кира Талевски, Симона Митреска и Благоја Талевски. Ви честитам на сите.
Тоа беше наставничката по македонски јазик Весна Дамчевска, а во продолжение да слушнеме и по еден скратен дел од подолгите излагања на неколку матуранти, Антони Бентовски и Стефани Стојанов од училиштето во Томастаун и Татјана Гроздановска и Данијел Мирчевски од Killer Downs Secondary College во Мелбурн.
Јас се викам Антонио Бентовски. Како и моите родители, роден сум во градот на консулите Битола. На една година возраст дојден сум во Мелбурн, Австралија. Моите први зборови беа на македонски, а македонскиот јазик правилно започнав да го изучувам од забавиште. Првите 7 години уче во двојазичната програма во основното училиште Лајло Норд, а наредните 5 години продолжи во VSL Томастаун. Следењето на наставата по македонски јазик за мене беше едно корисно и интересно искуство сите овие години. Имав можност да се запознаам подобро со јазикот на нашите предци, кои имаме привилегија да го изучуваме овде во диаспората, а и илјадници километри далеко од нашата родна земја Република Македонија. Ова година матурирав и се надевам дека успешно ќе го завршам моето образование по македонски јазик, а во иднина ќе продолжам да го зборувам нашиот јазик. Воедно, тоа е целта на изучување по македонски јазик во Австралија, да не се заборави коренот на кој припаѓаме, да не дозволиме да падни во заборав македонскиот јазик и да се трудиме да остане во употреба и за следните генерации македонци тука во Австралија. А сега би сакал да прочитам едно од моите многобројни текстови на различни теми, што сум ги напишал во моето школување, а тоа е за облеката кај младите. Облеката има важно влијание врз младите луѓе во денешниот модерен свет. Младите луѓе денес сакат убаво да се облекуваат. Некои тоа го прават следејќи ги модните трендови, а некои сакат да се облекуваат во покласичен стил. Многу големо и важно влијание во облекувањето кај младите има музиката. Некои пак се облекуваат полежерно во спортски стил. но некогаш облекат врши негативно влијание врз младите. Некои млади кои имат стабилна работа или семејен бизнис и кои може да си дозволат поскапи парчиња облека, сакаат да се облекуваат во дизајнирана гардероба и тоа ги прави среќни ако имат на својата облека лого од некој познат светски бренд. Некои деца кои се облекуваат во скапи марки облека ги измејуваат оние чии родители не се во можност да му возможат за своите деца да носат дизајнирана облека. Кај тие деца се создава незадоволство, фрустрација и разочараност до депресија. Говорејќи општо, облеката има важна улога за младите луѓе да се чувствуваат посигурно и поубаво надвор и во друштво.
Добро вечер. Јас се викам Стефани Стојанов. Бев ученичка во основното училиште Лейло Нот, каде шо учев македонски од забавиште. Јас сум срекна и горда шо ја имав таа прилика да бидам ученичка во тоа училиште и да ги имам тие прекрасни наставници за моите ментори кои го пренесаа своето знаење на нас. Бев тажна, но и горда шо завршив, но мојата авантура низ македонскиот јазик продолжи во Лейло Секондари Колидж, а потоа и во училиштето за јазици VSL во Томосте. Се радувам и сум многу горда што денес, кога матурирам македонски јазик, сите овие години имам наставници кои сегодаш беа спремни да ни помогнат. Иако сум родена во Мелбурн, јас зборувам, читам и пишувам македонски и сум горда што јас можам да го пренесам македонскиот јазик на моите идни генерации. Многу ми е жал што јас не памтам кога бев во Македонија, бидејќи бев многу мала. Се надевам дека за скоро време ќе ја посетам оваа преупава земја со гордост и можам да му кажам дека не само што сум била во Македонија, туку и дека е мојата татковина.
Здраво на сите. Јас се викам Татјана Грозданска и 11 години го учев македонски јазик во Килореанс Колидж. Да бидам искрена, кога мајка ми ме запиша во саботното училиште во прво одделение да го учи македонскиот јазик, мислав дека само тоа и ќе биде. Зборување, пишување и читање. Но како што растев и одев во погорните одделенија, сватив дека македонскиот јазик е многу повеќе од тоа. Свеста во мене се разбуди уште повеќе во 11 и 12 година, кога ги анализиравме романите Пирей и Небеска Тимјановна од Петрема Андреевски. Преку овие романи ја научив судбината на македонците, особено децата бегалци. По старите генерации кои се наоѓаат во Австралија знаат за овој период од македонската историја, но за жал не зборуваат многу на ова тема. Заради ова, ние, помладата генерација, во Австралија не знаеме и не сме доволно запознати со нашата историја. Ова ми беше потик да напишам писмо до уредникот на вестникот Австралиско-македонски неделник за тие да пишуваат повеќе статии за ова тема. И сега би сакала да ви го прочитам писмото. Темата за децата бегалци од Егиска Македонија е една од најтрагичната тема. Нешто е само трагична, туку и е неверојатна. Прво сакам да ви кажам дека сум горда македонка и сум редовна читателка на овој вестник. Многу ми се допаѓаат сите ваши статии, но сепак јас имам предлог за вас. Во иднина би сакала да пишувате повеќе за нашата историја и за децата бегалци. Вие би требало да пишувате за нив затоа што овој период не може да се заборави. Овде во Австралија има многу деца бегалци. Тие ги оставиле нивните фамилии и во Австралија дошле на милост и немилост. Јас ви препорачувам да стапите во контакт со овие деца бегалци, да ги слушните нивните приказни и секоја недела да ги објавувате во вашиот вестник. Денешната генерација на македонци кои се родени и порастени во Австралија не знаат за тагата и болката на овие деца бегалци. Токму преку нивните животни приказни и вашиот вестник, денешната генерација би можела да се запозни ниска и тешкоти поминале децата бегалци. Од вашата верна читателка Татјана Коздановска.
Добро вечер, почитувани гости, наставници, родители и ученици. Јас се викам Данијел Мирчевски и во последните 6 години го изучував македонскиот јазик во Килор Даунс. Уште од првата година ми беше задоволство што бев во клас каде су македонски деца, што можев слободно да го зборувам јазико на моите родители. Со новите другари се смеевне на многу шеги за време на одморот и на час. Уживавне кога игравне разни игри, денот поминуваше во дружење, а и учење. Наставничките се трудеа да ни ги исполнат тие неколку сати со активности и да ја развијат нашата заинтересираност за овој предмет. Како поминуваа годините, така ја разбрав вредноста на изучување на македонскиот јазик. Не го учев само јазико, туку се збогатував со непроценливо богатство, бидејќи ја учев и културата и историјата на македонскиот народ. Ова година учев и за епопејата на децата бегалци од Егејска Македонија. Иако текстовите длабок ме трогнаа, тие ме доближија поблиску до македонското минато и историја. Ја свати вредноста да се знае мајчиниот јазик, бидејќи јазикот е дел од нас. Благодарен сум што ја имав таа можност да го изучам јазикот и кириличеното писмо и да се запознам со нашата богата култура и историја. Денес ние децата на македонците во диаспората треба да го негуваме нашиот јазик и културата, затоа што тие се дел од нас и нашиот идентитет.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.